Добър ден, дами и господа! Вие сте с предаването Афера по Дарик Радио. То режисьор е Боян Кокудов, аз съм Богдана Лазарова. Редица въпроси повдигна акцията на ДАНС Сърница и Лъжница преди седмица и най-важните от тях са: докъде са стигнали опитите за инфилтриране на радикален ислям в България и в традиционното ни мюсюлманско население? Има ли бази на муджахидини в България за прехвърляне към съседни държави? Идва ли Осама Бин Ладен на Балканите и къде? Кои са 20-те саудитски милиардери, които го финансират? Колко муджахидини са участвали в Босънската война? Кои от балканските народи се поддават на радикален ислям и кои не? Как най-голямата ислямистка фондация е стъпила в Пловдив и редица още други? Един от специалистите, които са наясно с всички тези отговори, е Алекс Алексиев, дошъл само за два дни в България. Алекс Алексиев е роден през 1941 година в България, през 1965 година емигрира в Съединените щати и става един от най-добрите анализатори на бившия Съветски съюз и комунистическия лагер. В продължение на дълги години е съветник по въпросите на националната сигурност в Пентагона и ЦРУ, водещ сътрудник в Центъра за политика по сигурността и ръководител на програмата «Ислямски радикализъм и международен тероризъм». Дълго време е работил за корпорация Тарант. Автор е на публикации по въпросите на ислямския тероризъм, уахабизмът, държавно спонсорирани екстремизъм, нефтини милиарди за джихад, таблиги джамаат, невидими легион за джихада, съветската армия в Афганистан, поглед отвътре, саудитския уахабизъм, врагът на САЩ и Русия и други. В момента Алекс Алексиев е научен сътрудник в Хъдсън институт, международно признат мозъчен тръст и обществена организация за политически изследвания. Ето какво разказа Алекс Алексиев за радикалния ислям.
Господин Алексиев, да започнем с това. Що е радикален ислям, що е то муджахидини и разликата с това мюсюлманско разповедание, което се изповядва в България?
Има два вида ислам. Има традиционния класически ислам, който е в България от векове, и новия тип радикален ислам, който е едно ново явление, фактически не е повече от 2-3 десетилетия. У нас е фактически само след падането на комунизма, стигнали 2 десетилетия. И те са коренно различни. Едното е религия, другата е радикална идеология, която е базирана на ислама, или по-скоро тя претендира, че е религия, а в същото време е една политическа идеология, която е по-близка до тоталитарните идеологии от 20-я век, отколкото до традиционния ислам.
Вашия термин е ислямофашизъм, какво означава той?
Ислямофашизъм е точно, мъчи се да покаже, че тази идеология няма толкова общо с исляма, колкото с тоталитарните идеологии от миналия век. Даже в много отношение радикалния ислам противоречи на ислямската религия, както е описана в Корана, в хадитите и в други класически източници на ислама. Например, в Корана се говори за апостатство или отказване на човек от религията, което е грях. Да се откажеш от исляма в Корана се наказва с 100 яги. В радикалния ислам значи сигурна смърт. Без присъда, без съд, без нищо. Има много други така наречения принцип на такфир, една доктрина, която позволява на мюсюлмани, радикални мюсюлмани обикновено, да убиват други мюсюлмани за неверници. Ако ти обявиш друг мюсюлманин за неверник, това е значи, че ти му издаваш смъртна присъда поради тази доктрина за апостатство.
Има данни, че още от средата на 90-те години емисари на Ал-Кайда са идвали по балканските страни. Къде са успели да проникнат? Къде не са успяли? Говори се за Косово и Албания.
Да, представители на радикалния ислям, които много често са финансирани от Саудитска Арабия, наистина почват да идват по Балкани, специално Западните Балкани, веднага след започването на размириците във връзка с разпадането на Югославия. Даже преди 90-та година и нататък, и то е съвсем целенасочено. Те са видяли, че условията са създадени, за да могат те да увеличат влиянието. И това е най-вече в Босния, след това в Косово, в Албания в същото време, Македония, Санджака и в България също разни вахабитски групировки и фондации, като например въпросната Алла Къв Ад Ислами, за която се говореше преди няколко дни, те са започнали тук да идват още 92-та година и са регистрирани като фондация 93-та година. И започват да строят джамии по различни селища, различни места в България.
Основно финансирани с пари от Саудитска Арабия, както знаем.
Тя е Саудитска държавна фондация, макар че претендира, че не е формална, благотворителна организация. изпратено парите идват от Саудитска Арабия. Тя е регистрирана в Айнхофен, в Холандия, и нейното седалище е в една много радикална джамия, която се казва Алфуркан, също в Айнхофен. Агенцията за сигурност в Холандия, която се казва AIVD, е публикувала един репортаж за влиянието на Саудитска Арабия в Холандия, който може да вземете от техната страница, в която се говори за тази фондация, за Алфуркан, за джамията Алфуркан, която още от времето вербува хора за джихад, и не само Пакистан и Афганистан, а също така в Босния и така нататък.
Идва ли Осама Бен Ладен по балканските страни? Имаше такива статии на колеги сръбски журналисти.
Казват, че идвал. Аз лично нямам данни за това, и поне данни, на които аз бих повярвал. Но казват, че е идвал, и това, което знаем, е, че много от донорите, които са поддържали Осама Бен Ладен, този списък беше намерен в Босния от американското разузнаване и съответно от техните колеги от Босния. Така че съвсем ясно е, че е имало някакво влияние там. То е един списък на голями донори, те са 20 души, повече са саудитски милиардери, които са финансирали Ал-Кайда, и се нарича Златната верига. Е много добре известен в антитерористичните среди. Има два вида джихадисти, които са участвали в Босния във войната. Едните са от представители на египетската джихадистска група, която се нарича Гама Исламия. Тази е същата тази група, която Айман Ал-Зауахири, помощника на Бин Ладен, е той призизал нея. Според сведенията, те са докарали някъде около 4-500 муджахидини, джихадисти в Босния. Другата група, която е също така 4-500 души, това са джихадисти от афганската война. Те са най-вече араби, но има и други. Те формираха отделен муджахидински отряд в войната в Босния. Крайно радикални, те са известни с това, че са извършвали всякакви зверства срещу сърбите. И те също са допринесли немалко за радикализирането на мюсюлманството в Босния. Това, което е интересно, че освен тези хора, по време на войната в Босния, правителството е издало около 16 000 паспорта на хора, които са свързани по един или друг начин с тези джихадистски центрове. Така че не само директното, прямото участие на радикалите в Босния, а все още по света има много хора, които се разхождат с босненски паспорти, които не са читали.
Тези 20 донори от Златната верига, донорите на Осама Бен Ладен, било чрез свои фирми или по друг начин, дали работят из България?
Проникването на радикалния ислям е свързано с една цяла мрежа от радикални организации. Голяма част от тях са саудитски, и повечето действат с пари от кралството. И те с абсолютна сигурност действат и в България, и са действали в България, както и групировки, които се занимават с мисионерство. Най-голямата в света се казва Таблиги Джамат. И аз знам, че ще имат представители в Пловдив, например. Поне те самите това го говорят. В България тези мрежи вече съществуват и са действали или действат в момента. Не знам дали това е важи за тези от Златната верига. Много от тях бяха обявени за терористи, така че вероятно под същите имена те вече не действат. Но парите идват от едно и също място.
Има ли такива бази, клетки, спящи било или не, на радикален ислям или на муджахидини в България? Или България остава все още някакъв остров, който се е запазил от това влияние?
Бази сигурно не е имало и няма, но има опити да се въведе, да се проникне радикалния ислям тук, и те го правят по един съвсем елементарен и доста ефикасен начин. Отиват в едно село, казват на местните хора, които обикновено нямат понятие от радикални сенци.
Те дори не правят разлика.
Бургите турци са умерени, да, и им построяват джамия, което всеки е съгласен, защо не. И след като построят джамията, вече започват да доставят радикална литература, канят местни момчета в Саудитска Арабия и на други места, почват да им промиват мозъците там, обучават ги, и както този имам в Сърница, те се връщат в България и почват да ръководят такива вахабитски центрове. И то лесно може да ги познае човек. Всичките ислямисти обикновено имат пълна брада, но си постригват мустаците, защото смятат, че така пророка Мохамед на времето е.
Характерен външен белек.
Да, и веднага може да се познае.
Как да се опазим? Какво трябва да се предприеме, за да остане
това,
спокойно положението?
Да се предприеме, да се първо да се разбере, че радикалният ислям не е въпрос на религия, а въпрос на проповядване на насилие. И това просто не трябва да получава защита като религия, както в България и навсякъде в цивилизования свят всеки има право на религия, но не и на проповядване на насилие срещу други религии. А точно това е проблема. И според мен държавата не би трябвало да позволява на хора, които проповядват насилствени доктрини, да имат възможност да го правят. Това между другото значи, че такива фондации като въпросната не би трябвало да им се разрешава да работят в България.
Според архивните документи, преди 89-та година в България е имало лагери за обучение на палестински групировки. Да. Къде са били те? На какво сме ги обучавали?
Не знам къде са били лагерите, не съм запознат с това, но знам, че наистина палестинците са ги обучавали в Русия, в Чехия. За България лично не знам, но казват ми, че наистина и тук е имало. И това бяха фактически лагери, които обучаваха палестинците на действия срещу Израел и срещу западните държави. И ние наистина в това отношение сме помогнали на радикализирането на тези ислямски идеологии.
Освен терористичните прояви, каква още опасност за страната ни носи радикалния ислям?
Терористичните прояви са просто симптом на това, че радикалния ислам е навлязнал в дадена държава или в дадена среда. Затова първото и най-важното е да се направи всичко възможно, за да не може този радикален ислам да пусне корени в България. Когато започне тероризма, тогава обикновено е късно. Тероризма е вторична работа. Важното е да не се допусне проникването, поне масовото проникване на радикалния ислам. Сега, ако погледнете картините от това действие на органите в Сърница, съвсем ясно е, че тези местни жители вече са до такава степен били надъхани, че ако този въпросни имам им беше казал да се съпротивяват, те ще да го направят. И това е много опасно, защото фактически държаха хората на органите едва ли не като заложници там известно време. Това е абсолютно противозаконово. Ти не можеш да имаш една законова държава, в която гражданите не позволяват на законните органи да изпълняват техните конституционни функции.
Къде произлезе явлението Осама Бен Ладен? Доста често се срещат коментари, че той бил продукт на Съединените щати и на ЦРУ. Така ли е? Кой е идейният му баща?
Идейният баща на Осама Бен Ладен е вахабизма. Тази религия, която се практикува в Саудитска Арабия, тя е държавна религия, но която е по-близка до тоталитарната идеология, отколкото до истинския ислям.
Петролът свършва, това сочат световните прогнози. Как ще се трансформира този джихад за петрол, който вие формулирате в някои свои изказвания? Така добре изградената инфраструктура на екстремизма за финансирането, на къде смятате, че ще промени посоката под камуфлажа на религията?
Ако петрола свърши, ще свърши и радикалния ислям, защото то е едно явление, което напълно зависи от финансиране в огромни, колосални мащаби. Саудитска Арабия е признала, аз имам източниците, че от 73-та година, когато след ембаргото започнаха да печелят много пари от петрола, до 2002 година те са похарчили над 80 милиарда долара за ислямски прояви. Това е една напълно невероятна сума. Според данните на западните разузнавания, Съветския съюз в разцвета на своите сили 70-те години е харчил някъде около 1 милиард на година на Запад за пропагандни дейности. А тези хора са харчили 5 пъти повече от 73-та година насам. Това е просто безпрецедент в света. Такиви невероятни суми да се хвърлят съвсем целево за постигането на инфилтрирането на Запада с една идеология, която в крайна краищата е абсолютно непригодна за нашия модерен свят. Тя е абсолютно антимодерна. Тя е една средновековна идеология.
Турция между ислямизма и Европа. Какъв е анализът и прогнозата ви за тази изострена ситуация там и оттам за опасността за България?
Това, което става в Турция, ме тревожи много. Откровено казано, аз смятам, че заплахата на радикалния ислям е най-голямата съществуваща заплаха за национална сигурност на България. Не само днес, но в следващите, да кажем, 10-15 години. Това, което става в Турция, е съвсем целенасочена исламизация на страната, която цели да се разруши светска Турция, тъй като светска Турция е една голяма преграда пред радикалния ислам. И за съжаление, отчасти поради това, че Европа не разбира точно какво става или не желая да види какво става, те имат много голями успехи в това. И ако успеят да го постигнат това, Турция да стане една исламистка държава, заплахата за България е невероятна. Ние просто не знам как ще може да се справим с това. Разбира се, ние сме част от Запада в момента и това надявам се, че се разбере. Рано или късно, че процесите, които стават в Турция, са изключително вредни не само за самата Турция, но за целия Запад, за Европа и целия Запад. Много тревожна ситуация.
В Европа също броя на мюсюлманите нараства. Знаем, че те са хранителната среда, където се разпростира радикалния ислям. Дали от прекалената толерантност и демократизъм на европейските страни, дали поради друга причина, обаче ето виждаме резултат. Европейски европейските страни обявиха повишена опасност за тероризъм. В същото време сочи се, че това мюсюлманско население съзнателно живее в гета, в обособени общности, които не се интегрират. Каква е опасността за европейската картинка?
Опасността е много голяма. Радикалният ислям цели да капсулира мюсюлманската диаспора от нормалното общество, защото много по-лесно може да контролира обществото, ако то е капсулирано. И затова те наистина са много доволни от това, че голямата част от мюсюлманите живеят в гета, дали са вертикални гета, както във Франция, да кажем около Париж, дали са цели райони, както в Германия, райони като Нойкьолн в Хамбург, или гета, които се съществуват в Холандия, навсекъде. Тревожното е това, че младото поколение на мюсюлманите в Западна Европа под влияние на голяма степен на радикалния ислям просто вече не зачита европейската култура като нещо, което има каквато и да била валидност за тях. И това фактически води до създаването на едни паралелни общества, които са много лесни за проникване на радикалите.
И много трудни за управление от официалните власти.
Абсолютно трудни, даже те нямат понятие какво става. И в същото време създават една среда, в която по редица причини, икономически и прочие, тези хора все повече и повече се отдръпват от европейското общество и поради това, че те демографически се развиват страшно бързо в редица големи градове в Западна Европа, говорим за Амстердам, Роттердам, Хага, Утрехт, само в Холандия, в Германия няколко, в Малмио, в Швеция, Лондон. Доброени години, десетина години, поколението под 20 годишна възраст е большинство мюсюлманско. Това е една много голяма опасност, ако това население в същото време е радикализирано.
Колко мюсюлмани живеят в Европа?
Не по-малко от 25 милиона в Западна Европа. Не говоря за нашите мюсюлмани, за тези, които са коренни жители на Балкански полуостров, само в Западна Европа.
Доклад на председателя на ДАНС Светлин Йовчев. От последните седмици за първи път открито и директно се назова, че обособени социални групи не интегрирани са най-голямата опасност за България. А в новата стратегия за национална сигурност, която правителството готви, се сочи демографския срив като основен проблем. Правилен ли е акцентът?
Аз не съм чел доклада, но това е според мен абсолютно верно, че има обособени групи и то групи, които сами се обособяват. Това е както в Западна Европа, целта на радикалите е да създадат паралелни общества, които фактически се откъсват от голямото общество. В България, за съжаление, има групи, които са по-податливи на радикалния ислам от други. Например, нашите турци не са много податливи, но по-мачите...
Заради традиционния ислам.
Да. Но помаците и цигани, за съжаление, са много по-податливи. Даже в Балканите може човек да направи така една доста добра равносметка на това, кои са податливи, кои не са. Примерно босняците се оказаха много податливи на радикалниците, докато албанците въобще не са податливи. В Македония радикалите имат много по-големи успехи, отколкото в Косово, примерно. В Санджака също имат успех радикалите. Така че зависи от много фактори, някои от тях исторически, някои от тях социални, но това е за България определено вярно, че има вече групи, които се обособяват като радикални центрове.
Тъкмо към България насочихме въпрос. Как оценявате политическото и икономическото състояние в България в момента? Справи ли се правителството?
Според мен, и това може би не е популярно мнение, България върви по правия път. Аз мога да разбера, че нашите българи тук, които имат проблеми с бита, не го виждат така добре, както се вижда от Запад или от страни. Но фактът, че България успя да започне вече да излиза от кризата, защото тази година, която идва, безспорно ще има икономически растеж, без да вдигне данъците, без да вземе съвсем екстремни мерки, е голям успех на това правителство. И вие ще видите, че в момента, в който нещата почват да се подобряват, тук ще има наплив от чуждестранни инвестиции. Защото да направите сметка, ако сте бизнесмен, дали искате в Гърция да плащате 30 или 39% корпоративен данък или 10% в България, което е също в Европейския съюз. Или в Румъния, където направиха според мен голяма грешка. Аз не следя вътрешната политика в България, но това малко, което знам за това правителство, аз съм окуражен и го поддържам по принцип.